Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Francisla Monolog edisi spesial Ramadan bersama saya, Metaria. Di edisi spesial Ramadan kali ini, Francisla Monolog akan menyuguhkan cerita tentang sosok-sosok wanita teladan dalam Islam. Siti Maryam. Nama Maryam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Beliau juga satu-satunya perempuan yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni surah Maryam, surah ke-19. Maryam binti Imran lahir di Nazaret, Palestina, di tengah-tengah Bani Israel yang memandang kelahiran anak perempuan sebagai sebuah aib. Maryam lahir dari sang ibu, Hannah binti Fakhuda, istri Ali Imran bin Matsan. Hannah merupakan adik dari istri Nabi Zakaria alaihi salam. Di kalangan masyarakat Bani Israel, Imran dikenal sebagai orang yang alim dan ulama yang mereka kagumi. Sedangkan ibu Maryam dikenal sebagai perempuan salehah. Keduanya sudah lama tidak memiliki anak, tetapi mereka sabar dan tetap beriman. Kemudian Hannah berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Suatu ketika, doa terpanjat saat Hannah berada di bawah pohon dan melihat beberapa burung yang memberi makan anaknya. Saat itu tergeraklah ia untuk berdoa kepada Allah agar diberikan anak laki-laki. Dan Allah menerima doa tersebut. Hannah kemudian mengutarakan nazarnya, yaitu sebuah keinginan agar anaknya nanti menjadi anak yang dapat berkhidmat kepada umat dan Baitul Maqdis dan bebas dari genggaman dunia. Al-Quran menggambarkan tentang kondisi Hannah ketika melahirkan Maryam. Beliau sedih, bingung dan was-was. Dan ia memasrahkan dirinya serta berdoa kepada Allah ketika melahirkan anak yang tidak sesuai dengan keinginan awalnya, yaitu anak laki-laki. Setelah melahirkan, disematkanlah nama Maryam sebagai harapan agar anaknya seperti para perempuan-perempuan salihah dari golongan sebelumnya dan menjadi hamba Allah yang taat. Pemberian nama pada masa itu diberikan oleh orang tua laki-laki, tetapi Imran sudah meninggal dunia ketika Hannah mengandung Maryam. Untuk menunaikan nazarnya, Hannah mengirim Maryam ke Baitul Maqdis. Di sana, banyak yang ingin mengasuh dan mendidiknya, karena memandang Maryam adalah anak dari Imran yang mereka hormati. Dalam tafsir Zala lain, dijelaskan bahwa setelah ibunya membawa Maryam kepada para pendeta penjaga Baitul Maqdis, mereka berebut ingin mengambilnya sebagai anak asuh, karena Maryam adalah putri dari imam mereka. Sebagai jalan keluar, diadakan undian yang diikuti oleh Zakaria dan para pendeta di sana. Mereka yang terdiri dari 29 orang itu pergi ke sungai Yordan dan melemparkan anak panah mereka masing-masing ke sungai. Barang siapa yang anak panahnya tidak hanyut dan masih tampak ada di permukaan air, dialah yang lebih berhak menjadi pengasuhnya. Ternyata, anak panah Zakaria tidak hanyut dan tidak tenggelam, hingga Maryam pun menjadi anak asuhnya. Zakaria membuatkan Maryam sebuah bilik atau mihrab di dalam masjid, dan tangga yang tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali oleh Maryam. Zakaria membawakannya makanan dan minuman serta alat-alat perhiasan. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, selalu didapatinya makanan di sisi Maryam. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini?" Maryam yang saat itu masih kecil menjawab, "Makanan itu dari Allah, yang didatangkannya bagiku dari surga." Maka, di musim dingin, ada berbagai macam buah-buahan musim panas. Dan di musim panas, ditemukan buah-buahan musim dingin. Di Baitul Maqdis, Maryam selalu beribadah kepada Allah. Banyak berdoa, berzikir, sholat. Ketika malam, ia melakukan sholat malam. Ketika siang, ia berpuasa dan beribadah. Sampai pada suatu malam, karena seringnya berdiri untuk melakukan sholat, kaki Maryam sampai pecah-pecah. Sesekali, saat masa haid, Maryam keluar untuk mengambil keperluan yang mendesak dari tempat ibadahnya. Suatu ketika, Maryam pergi mengasingkan diri ke sebelah timur Baitul Maqdis. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril yang menampakkan diri sebagai seorang laki-laki dengan wujud yang sempurna. Maryam terkejut, karena ia tidak pernah menemui laki-laki atau ditemui oleh seorang laki-laki kecuali Zakaria. Maryam meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Ternyata, yang datang adalah utusan Allah untuk memberi kabar gembira. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Kabar itu datang dan membuat Maryam keheranan luar biasa. Ia tidak punya suami dan tidak pula berhubungan dengan siapapun. Mana mungkin dapat melahirkan seorang anak? Tapi, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Setelah itu, Maryam mulai mengasingkan diri ke tempat yang sangat jauh dari keramaian manusia. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat ke-22 yang berarti, "Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh." Maryam pergi ke tempat yang jauh karena ejekan-ejekan dari masyarakat. Merasa kesakitan dalam perjalanannya, Maryam beristirahat di bawah pohon kurma. Lalu Jibril datang dan menyuruhnya dari tempat yang rendah. "Janganlah bersedih kamu. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan berguguran jatuh ke bawah." Lalu, makan dan minumlah Maryam di bawah pohon kurma itu. Setelah melahirkan Nabi Isa, sekuat apapun menyembunyikan kehamilan dari masyarakat, pada akhirnya tetap akan diketahui. Maryam mendapat tuduhan atas kehamilan tanpa suami. Saat melahirkan putranya Nabi Isa alaihi salam, berbagai tuduhan jina datang silih berganti. Maryam tak ingin menjawab tuduhan tersebut. Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berjina langsung bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam yang saat itu digendongnya. Orang-orang yang menuduhnya pun keheranan. "Bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan?" Atas izin Allah, Nabi Isa alaihi salam tiba-tiba berbicara sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah pada surah Maryam ayat 30-33 yang berarti, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada penjelasan tentang sejarah dan kejadian wafatnya Maryam. Tetapi dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Maryam wafat 20 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Demikian kisah teladan dari Siti Maryam, seorang wanita mulia yang dikenal menjaga kehormatan dirinya serta kesuciannya dari segala yang merusak hubungannya dengan Allah. Sekian dari kami. Semoga Persisa Monolog edisi spesial Ramadan kali ini bisa memberi inspirasi untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.